This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, Jacques Basson hierso. Ek is die stichter en aanbieder van Klipkouer. Kouers, Potgooi. Ek lag altyd, want ek het weer die naweek 'n paar mense het geleer van Klipkouers en dan later roep hulle my, jy's mos die ou van die Klipbouers podcast en die Klipgooiers podcast. So, maar nie te min dink aan Klipvreters, ons is Klipvreters, Rock Eaters. Lekker om jou hierso te hê. Ek kom nou net van kragdag af, verlede donderdag, vrijdag en saterdag in samenwerking met Verseker, so dit was heel lekker om 'n bietjie iets anders te probeer en ons het 'n kameraman saam gehad en met sekere stuk of 30 mense, entrepreneurs wat daar was, op die dag gesels. So ek dink hulle noem het vlogging. Vlogging is mos 'n video podcast. En wat ek probeer snaaks wees, het voor die tyd wat die kameraman de Villiers vir my gesê, Jacques, wil jy die deel oordoen waar jy vasgehaak het? Toe sê ek vir hom, ek het nie vasgehaak nie, want as dit vlogging is, video podcast, dan moet dit mos in 'n podcast of 'n blog is 'n webjoernaal, dan is dit mos webjoernaal. En hy het gedag, ek het vasgehaak, maar dit is 'n webjoernaal wat ons basis daar beweer saamstel het. Maar nie te min, alle grapjes op 'n stokkie. Ek wil net, maar kyk uit daarvoor, ek sê julle 'n bietjie, ons gaan julle laat weet sodra daai reg is, en dan, laat weet my, wat dink julle daarvan, dis net 'n bietjie ander, weer eens praktiese besigheidsadvies, maar ook om vir die besighede blootstelling te gee, en so aan, so is 'n lekker oefening, en iets anders wat ons probeer het, maar so gepraat van blootstelling en ondersteuning, en so aan, ek net vir EXA, dankie sê, wat hierdie onderhoud moontlik maak, manne van EXA, Logner, gaan luister ek sien die onderhoud, manne van EXA, as jy nog nie geluister is nie, baie interessant, en hierdie ouens gebruik basis, hulle gebruik Salesforce, so ek sê Salesforce is al lang nie meer een CRM systeem nie, maar hulle streamlaan een hele customer experience in maatskapie, baie interessante maatskapie, hulle het nou een maatskapie, nuwe kliënt, Metalstal is natuurlijk een baie groot kliënt van hulle nou, en natuurlijk een maatskapie, ek dink hulle is die grootste opleidings maatskappij in Suid-Afrika vir vleenier licenties, so heel interessant, maar geluister in haar onderhoud interessant wat hulle doen en natuurlijk hulle groei hierdie besighede met 30%, so met die werk wat hulle doen, so baie indrukwekkend, maar nie te min, is my heerlik om die atelier, ek het nou weer face to face of aangezicht tot aangezicht, ek het die laaste twee was Skype gewees, wat vir my so vreemd was weer om net in die ether in te praat met iemand, so dis lekker om weer iemand in die oor te kan kyk, en is Krishna van Rensburg van Kakkerlak Uitgewers. Is ek uitgewers? Is dit die regte woord?
Ja, dit was altyd Kakkerlak Uitgewers, ons het ons naam intussen verander, toe ek nou die bedryf met boeken maak, bietjie laat gaan het. So ek is nou meer gefokus op die verkope van tweedehandse boeke uitdruk, Afrikaanse boeke uitdruk.
Maar wat sê mens uitgewers, nee? As jy nou, en hoe kan ek sê, back in the day, was dit 'n fisiese produk, nou is dit online, so wat noem mens, ja, wat is uitgewer versus a...
Ja, die, wat ek eerst vertel, die Kakkerlak tydskrif, die naam Kakkerlak, het ons in 2004, het ons 'n tydskrif vir kunste begin, eintlik vir skrywers en boeke, en later het die kunste bygekom, en ons het 8 uitgawes uitgegee, en in 2007 het ons noodgedwonge die besigheid moes staak, en so 2 jaar daarna, in 2007-2008 het ek toe begin met die, het ek besluit om al my eie honderde duisende boeke online te begin bemark. So die naam moes doelgerig, moet met ander woorde doelbewus verander het van die uitgewer, want ons het nie meer die tydskrif uitgegee nie.
Uitgegee.
Maar in tydens die tydskrif het ons ook vir baie mense boeke gedruk en individue en eintlik nog daarna. So dis 'n bietjie van 2-3 tydperke wat mekaar bietjie oorvleuel. Maar tans is ek volstoom net besig met Kakkelak Boekhandelaar. Op die internet is dit my naam. Maar eintlik net kakkelak.co.za so. Ja.
Maar ek het 'n nota hier gemaak. Ek noem julle die Afrikaanse Amazon.
Ja. Ek hou daarvan.
Sal hulle die akkurate beskrywing wees?
Ja, ek glo ek gaan nog baie vyande hier en want daar is 'n hele paar mense wat sê maar ek is tans ons vyande want ek is ook het ook 'n aanlyn winkel, ja. Maar ek dink daar's tog verskille en ek is glad nie bekommerd dat mense met mekaar want ek dink tog die Afrikaanse mark is klein. Maar ek dink daar's plek vir almal want elkeen se mark verskil.
So vertel ons nou 'n bietjie meer. Waar gee jy agtergrond? Waar het jy groot geword? Kom ons bou op tot ja. Hier waar Kakkelak toe nou begin het.
Ek het in Suidwes groot geword in Namibië, Marintown.
Waar is dit? In Suidwes.
Dis in die suide.
Suide.
Aan die ander kant, ja, bokant Keetmanshoop, net ja, in Windhoek is net bokant Marintown. As ek reg onthou, ek was so lank laas daar. Ja, so ek is boskind, eintlik meer 'n woestynkind. Ek hou baie van die bos en die woestyn, maar die woestyn lê my baie na in die hart. As gevolg van die feit dat ek eintlik maar groot geword het in Suidwes. Ja, so ons is nou baie jare in die Republiek. My pa het verhuis na Bakkie Oos. Ek het in allewel Noord my laaste jaar na hoërskool gegaan en van daar af universiteit toe, pik toe en so aan. So 'n bietjie pas op stroom het ek eintlik geweet wat ek wil studeer nie en het maar begin met 'n BA in my tweede jaar oorgeslaan bibliotekunde toe. En eers in my vierde jaar besluit dat ek wel 'n meestersgraad wil doen en het ook met kinderliteratuur en besigheidsvakke te doen gekry, want omdat die fakulteit bibliotekunde tot niet gegaan het, het ek in die laaste jaar wat dit bestaan het, was daar nie genoeg, ek weet nie of ek dit korrek is nie, maar dit is hoe dit vir my ook het kan onthou, ek moes in 4 verskillende fakulteite my meestersgraad vakke doen, want daar was nie meer 'n volwaardige, ek het een been gedoen in indeksering, wat nou vir my handig te pas kom, ek gaan graag daaroor meer later my jare wil nog uitbrei, kinderliteratuur onder Elspie Steenberg se toesig en dan 2 besigheidsvakke, so dit was baie interessante tye daarie.
Maar biblioteek as 'n kursus, nê? Ek bedoel, daar's mens grin ek nou altyd as jy die woord, maar wat en ek lag met jou. Nie vir jou.
Nee.
Maar wat is die werklike as jy gaan kyk na daai, jy het nou indeksering ook genoem.
Ja.
Wat is daai skill of vaardigheid wat daai
Ek is so verroes met bibliotekunde. Dit is eintlik ongelooflike jammerte nou en ek bekommer my baie keer as ek dink ek wil graag dalk teruggaan in die indekseringswêreld en veral met al die media en die nuwe tegnologie wat ek nou in my voet halfpad ingesit het. Soos byvoorbeeld programme soos om 'n database te bou, so 10 jaar frustrasie dat ek nie 'n ordentlike database het nie. Dat ek nie weet hoe om dit te doen nie, want ons in 1988 almal weet nou hoe oud is ek nou. 1988 my laaste jaar het ons begin raak aan tegnologiese goeders en ons het ongelukkig nie 'n idee waaroor dit gaan nie. So as jy vandag in die bibliotekwêreld is, glo ek en jy het gebly in die wêreld sê jy dalk meer daarvan weet. Ek het heeltemal uit die bedryf uitgegaan, 'n klein biblioteek beman wat alles handstelsels gehad het en 'n klein bietjie sabinet en bietjie opleiding in diensopleiding in my eerste 2 jaar wat ek gewerk het vir 'n baas. Maar ongelukkig te min om presies te weet wat vandag aangaan. En in elk geval het alles nou verander en verander dit steeds elke oomblik.
Wanneer Suid-Afrika, ek het snaaks genoeg, dis nou wat ek sê, dis nou nie toevallig seker nie. Ek het gister toe sien ek 'n klein videoetjie van Jeff Bezos. En waar hy natuurlik mos nou Amazon met die
ja,
online boeke begin verkoop het. So eenvoudig soos dit. Wanneer Suid-Afrika met dit wakker geskrik?
Weet jy, ek kan nie dit eers vir jou sê nie. Ek het met hierdie ding net ingeplons en dit het werklik waar oor 'n 10 jaar tydperk gebeur vandat ons die Kakkelak tydskrif gestaak het in September 2007 het ek vir 'n jaar lank gehuil en gewroeg oor die tydskrif nie meer daar is nie en ons kry nie borge nie en ons kan nie aangaan nie en die een sê dit en die ander een sê dit en ek het nie bestuurder nie. Ons het die hele ding het uitmekaar geval. Het ek letterlik vir 'n jaar of meer, bietjie gerecap. Ek het aangegaan, my webblad was altyd daar van die tydskriftyd af, maar die webblad was werklik waar minimalisties gebruik. Maar my webmeester het nooit opgehou om in sy veld te groei nie en op 'n stadium het hy my webblad 'n bietjie verander. Ek skat hier rondom 2008-09. Dit het so, weet mens kan nie lekker altyd die goed onthou nie. Geskiedenis skryf 'n mens mos nie altyd op nie, ongelukkig. En eers in verlede jaar, 2017, in November, het hy na my toe gekom en gesê, hier is nou 'n online, eintlik was die online winkel altyd, al die tyd in die agtergrond van die program gelaai, ek was glad net nie bewus daarvan nie, tot een dag, toe kry ek 'n bestelling op 'n boek wat ek en hy as 'n proefkopie gelaai het maande van tevore, en iemand bestel Louis Botma se buffelstruikel, en ek kry hierdie perfekte uitgedrukte e-pos outomaties, en ek het nou om dadelik gebel en gesê, wat gaan nie aan, dit is hoe dom ek was met online winkels en goed, so dit het regtig waar per toeval gebeur, en hy was net so verbaas soos ek, het nie weet die goed lee live iewers achter in die achtergrond nie, en ons het onmiddellik die online winkel net in alle kante toe aangeskakel, en daar het my groot werk begin om alles wat reeds in Excel lyste gelê het, moet nou oorgelaai word, via Excel, wat nie makkelijk is nie, want dan moet eers voorraad opnames controles in plek kom. Maar ja, dit is aan die gang.
Dit is baie interessant. So ek wil sê, daar is nie, dit is ook nie per ongeluk, dit is 'n kwestie van tyd. En ek dink, dit is eer weer daai waar en daar was 'n voorbereiding, ergens het julle gedink, hoorie, ons moet hierdie ding hê, ja, so alle krediet ook aan julle, nee, dit is nie asof die ding vanself net daar so gelaai was.
Ek dink ek was glad nie voorbereid daarop nie, ek het nie eers 'n idee gehad waarvan ek praat nie, maar eers toe ek die produk sien van 'n faktuur, wat na my en die kliënt toe uitgaan met druk van regtig twee knoppies, het ek besef, maar ek kan nie aangaan met handfakture nie, dit is net soveel minder werk en soveel minder tyd, so dit is 'n ongelooflike oomblik gewees.
Sjo, daai eerste online verkope. Ja. Ek weet, ek het verlede jaar het ek my e-books, eerste digitale produk, en ek sal nooit vergeet, ek het 'n foto geneem. Dit was op 'n Saterdag aand, het ek Engines aangesit, en dan was sy koste was R87, dan kry ek so e-pos. Ja. So ek het my eerste R87 op 'n Saterdag aand, dit was 'n ongelooflike gevoel. Daarna raak jy bekommerd of jy die tweede ene gaan verkoop.
Ja.
dan is dit twee, dan gaan jy derde, ek wil net so 'n paar tree terug gaan, so wat het julle op Bakkie Oos en alhoewel Noord en daai plekke gedoen?
My pa was predikant in Mariental en met die trekry na Bakkie Oos was dit nogal vir ons hele gesin, ons is 6 kinders, was dit 'n geweldige wortels uittrek waar ons groot geword het. Ek is die oudste kind. Bakkie Oos is 'n piepklein plekkie en ek is die enigste van die 6 kinders wat alhoewel Noord, as gevolg van vakkeuses is ek in alhoewel Noord skool toe. Bakkie Oos is 'n wonderlike klein plekkie daar waar dit sneeu en dis heeltemal waar dit so warm in Mariental was, is dit nou fantasties, ons het sneeu beleef en roads en nudie snack en al die wonderlike plekke. Maar Bakkie Oos is 'n piepklein plekkie, my susters en broers sê dit is 'n wonderlike ding om op 'n klein, is amper soos 'n plaaskoolkie skool te gaan, alhoewel Noord heeltemal iets anders, so ons het so 'n bietjie verwyderd geraak in terme van ek is ouer as hulle, weet tot vandag toe nie, daar seker goed wat ek nie eens van weet, as ek nou hoor, dan weet ek nie dat dit gebeur nie, want jy is naweek alleen by die huis. Maar ja, Bakkie Oos is 'n pragtige plek, nooit regtig deel van my hart geword nie, omdat ek so min, ek was vir 'n jaar en 'n half daar, toe ek Potchefstroom toe universiteit toe.
Okay. Ja, kyk, alhoewel Noord, toe kom ek, my familie, my pa se kant kom van Roewel af.
O, fantastisch.
Ja, hulle het altyd vertel hoe hy is tiener, my ouma se kar gesteel het, en dan gaan hulle na die inry toe en alhoewel Noord. Wil dit iets gaan doen en alhoewel, lyk my al die aksie was daar, Roewel het nie die aksie gehad.
Ja, ek dink dis dalk nou anders, dis 'n baie klein plekje nog steeds.
Ek sal nooit vergeet, behalwe dat ek altyd vir my oom, wat hy so lank al oorlede, as ons daar gaan kuier, kyk die grondpaaie natuurlijk, is interessant. Ja. Maar dan kan ek aan die kar rondgeloop as 'n tiener, dan skiet ek die voels, of alles wat beweeg met die pellet gun, soos jy doen, en ek sal nooit vergeet, ek stap na die skool toe, en ek nou lees ek is nou verveeld, dan stap ek aan die skool rond, en daar is sulke goed wat jy nou, jy weet, reels van die skool, en die een van die eerste is, die matriekseuns mag nie met hulle eie karre skool toe kom, want hulle het resies gejaag, op die grondpaaie, so dit was een van die reels, hulle mag net stap skool toe.
Ja, ons gesin het juist 'n week terug, toe ons allemaal by mekaar was, het ons gepraat oor al die ongelukke, of amper ongelukke, my pa is nogal, ek wil amper hom 'n hel driver noem.
is dit so?
Ja, hy het met die Reynolds 16's opgebouw en dit was die karre waarmee my broers allemaal gerei het in ons universiteit toe. En hy het op een van die grondpaaie amper by 'n afgrond afgerei.
Goeie jemma.
Een paar keer, dit blyk my nie net een keer.
Is een paar keer, so, ja. So dit is maar nou deel van die wereld.
Dit is deel van die story.
Die rally drivers kom
absoluut,
uit die...
Ja.
So toe sê jy Potch toe en nou okay, so en die natuurlik liefde vir boeke.
Ja, ek dink my pa het 'n groot biblioteek gehad. Hy's 'n baie baie sterk leser en baie lief vir lees en hy was altyd hy het ons baie lief gemaak vir lees. Ek weet nie of die res van die broers en susters regtig so lief is vir boeke soos ek nie. Almal lees, maar ek dink tog die sissies is miskien alhoewel ook ek dink ons is maar min aan die minder kant wat lees. Maar sy biblioteek het my altyd beïndruk, die reek van die boeke. Ek het altyd sy biblioteek reggepak, stelsels ontwikkel, sy goed alfabeties. Hy was altyd baie beïndruk as hy alfabeties na Bafink se boeke, na teologiese boeke gaan soek en hy kry die boek onder B. So dit was my baie lekker, ek dink dit was soos my stokperkie wat ek toch bietjie my eie... Ek besef nou eers dalk het dit 'n groter invloed gehad op hierdie hele gedagte van 'n databasis in 'n ordentlike uiteengesitte stelsel wat jy 'n boek maklik kan vind. Vandag was dit net so maklik, ja. Maar online is dit 'n ander storie.
Ander storie. Okay, so daai liefde is van die begin af daar gewees om daai goed te organiseer. So kom ons spring jy weer terug na Kakkerlak toe. So julle is ek reg verstaan het vroeër julle het 'n tydskrif gehad.
Ja.
Wat dan wie presies bedien het of wat was die was dit 'n nismark?
Dit was 'n baie klein nismark as ek vandag moet terugkyk ek dink ek sal ek het weer dieselfde doen. Ek is nog steeds dalk net so dom as toe ons toe begin het. En ek het glad nie hierdie, baie mense het my gesê, moet eers navorsing doen, jy moet al hierdie studies doen. Ek het net nie idee gehad waarvan hulle eers praat nie. En ons het ingespring, ek het eindelijk begin met die gedagte om 'n nuusbrief. Ek het my lewe lang, na die universiteitsloopbaan het ek drukwerk gedoen, nuusbriewe vir companies gedoen, maatskappye, vir kerke. En so die gedagte aan nuus is altyd deel van my en in die boekewereld is dit net elke dag is daar nuus. Daar's soveel van wonderlike skrywers, my passie lê by die ouer skrywers. En ek het begin met die nuusbrief in 2004 en die nuusbrief het binne 2 weke tydskrif geword toe ek my man 'n bietjie begin praat. Hy's altyd 'n baie groter besigheidsman en ons is letterlik al by pens en potjies by die besigheid binne 3 maande ingeslip. Hy het geen keuse gehad as om uit heel toevallig dieselfde maand wat ek begin het met die nuusbrief het hy bedank by Anglo Platinum en besluit hy gaan sy eie besigheid begin en na so 2-3 maande besef ons kan nie 2 besighede uit een huis uit hardloop nie. Dit gaan net nie werk nie. Of bestuur nie, nie hardloop nie, dis bietjie slegte Afrikaans. In elk geval, het ons tyd vir my begin help, en ons het voltyds saam gaan werk aan die insameling van inligting, piepklein begin, en as jy vandag die eerste uitgawe sien, tot die 8ste een, is daar 'n groot verskil.
Dis daai, die ouwe sê mos, ek het nou dag weer een van die Amerikaners, as jy na jou eerste werk kyk, en jy kry nie skaam nie, dan weet, dit is slegte nuus, want dan jy nie gevordering gemaak nie, nee. So, en dan, wie was die tekenmark nou met daai?
Weet jy, dis 'n vraag wat ek eintlik, ek het altyd gesê, mense wat lief is vir Afrikaans, mense wat lief is vir lees, want ons het iets vir elke ouderdomsgroep gehad, ons het bietjie vir kinders ingesit, dit was eintlik 'n familietydskrif, sal ek sê, mense sal ook vandag met my verskil, dis die type goed wat ek regtig net op gevoel gedoen het. Ek het glad nie studies gedoen om te weet wat is 'n teikenmark nie. Hulle het my vra, almal het my al gevra, wat is jou teikenmark? Nou nog nie idee nie. Ek het net gedink as 'n ou die van lees hou en ja, dit is eintlik baie
Maar wat is hoe het wat was daar binne-in? Ek bedoel julle is daar 'n revies gewees, wat is dit revie die reg Afrikaans?
Het, ja, resensies, nuwe boeke en oor ou boeke. Ons het stories gedoen oor ou skrywers wat reeds oorlede was en nuwe skrywers wat opkomend en digters. So later ons begin.
Soos daai bewuswording van beide.
Ja, dit het
of bewusmaking van
elke liewe tydskrif het gegroei en elke keer ook dikker en dikker en dikker geword en meer inligting gekry, heeltemal te veel as jy vandag terugkyk in die tydskrif sal jy besef dit kan een van die laaste 3 uitgawes kan al 3 in sy volle glorie 3 uitgawes gewees het. Soos het te veel inligting dink ek ingesit en daar's min advertensies ingewees, een van ons groot foute. So die tydskrif het hoogstens gegaan oor die skrywerswêreld, digterswêreld en later eintlik die kunste het sommer by die tweede uitgawe dink ek al begin elke kwartaal het ons ook 'n wat is 'n huldeblyk of 'n storie gedoen oor 'n Afrikaanse skilder in Suid-Afrika wat party minder bekend, party groter, party klein, party mense is vandag nou eers regtig groot skilders of beeldhouers. Ek het ook monumente gedoen. Dit was 'n verskriklike wye spektrum van inligting op die ou einde. Ek dink regtig dis meer 'n kunsttydskrif van die einde van die dag, amper iets wat die lantern jare gelede ek het nou eers besef dat lantern eintlik baie dieselfde merk as ek tref het destijds. Vir my is dit nou nog ongelooflik om by 'n bronsbeeld, ek kan nie by 'n beeld of 'n monument verbyloop nie, so dit is wonderlik gewees om, jy sien hier op monument en jy besluit, jy doen nou 'n story oor hierdie monument, ok, wie was die beeldhouer, ons doen soms 'n story oor hom ook. Dit was so lukraak, ons het letterlik gedoen net wat ons wil, en dit, miskien is dit deel van 'n negatiewe deel, ek weet nie, dit is, mense sê vandag nog, dit is vir 'n lekker tydskrif gewees, wanneer gaan ons weer begin, maar ek het ernstig koue voete, ek het baie bestuurders nodig om my te help op die pad, want ek het baie raas gekry.
Nee, maar hierdie is fascinerend, so jy het vooral, ek dink met kunstwerk, ek wil dit is baie interessant, is hierdie inligting, ek wil hierdie type geskiedenis, is ek lei dan af, dis nie iets wat op universiteit, as jy kunste gaan studeer, ek kry die almal is te meer behep weer eens met die buitewereld of ouens van 1000 jaar terug of wat ook al.
Ja, ek dink tog regtig Suid-Afrikaanse kunstenaars lê my ongelooflik na in die hart. Ek dink dis die grootste rede hoekom ek die tydskrif begin het. Ek het tydens 8 jare gelede al besef, maar elke kunstenaar moet maar op sy eie oorleef en sorg dat sy boek, beeld, kunstenaar, skildery, beeld, wat ook al moet verkoop. Ek het besluit om 'n platform daar te skep, juis vir die klein kunstenaar en die groot kunstenaar. Dit is baie maklik om 'n story te doen oor Koersynberg, want daar is baie inligting oor hom, maar om, ja, dit het baie keer moeilik gegaan om genoeg inligting te kry oor jou kleiner ouens, wat nou upcoming of opkomende ouens wat nog nie groot, so nou het my onderhoude gaan voer, of by feeste het jy 'n wonderlike kunstwerk gesien en dadelik besef, maar hier is 'n ding wat jy nou moet 'n story oor doen. So, ons het in daardie tydperk, ons was ook by elke fees, veral by die 3 groot feeste, KKNK in die bos, en ek minder mate by in die bos, en natuurlik by Aardloop, was maar ons verkope, was maar waar ons het gaan doen het, en dan het ek ook my kunstenaars gaan soek, om stories oor te doen. En later het ons by selfs klere maak, ek het onderhoude met mense wat klere uit katoen, dis eintlik nou eers in die organiese bedryf vandag, is dit iets wat ek, besef, wat daar jare al my geprikkel het, is ek dink, hierdie is regte katoen, sonder al hierdie ander plastiek en goed.
Dit is fascinerend, dit klink vir my, ek gaan nou nie, wat ek nou gaan sê is, ek ken nou nie die tydskrif actually so goed nie, maar jy klink vir my, jylle was die eerste dekad gewees amper.
Ja, ons was groot kompetisie en as hulle dit nou gaan hoor, dan hulle sal vir my lag, want vandag is hulle baie groot, maar ek dink toch, Dekat was nie, dis regtig waar, baie hoogdravend, die artikels was my, het my baie dom laat voel, ek het gedink, met wie praat hulle hier, waar praat hulle?
Ek dink is die prentjies, het gaan oor die prentjies, want ek dink die mense verstaan waar
aan. Die verskriklik interessante prente, dit is nie lelik nie, maar dit is net, weird is die beste woord wat ek daar kan koppel, is ook nie Afrikaans nie, maar die punt is net, ek het regtig waar, nie gedink as, ek gedink as, daar is mark vir ons, daar is plek vir ons albei, en vandag is die kat nog steeds, hulle is baie groot, en ek het baie respect vir enige iemand wat die type van ding doen in die tydskrifbedrijf, hulle het regtig mooi gegroei. Ja, so, die tydskrif lê my nie, steeds na in die hart, maar ja, dit sal sien in die toekoms.
Dis my, ek smal hier oor, en hoekom ek sê, ek het met 2 kunstenaars onderhoude gevoer, in die verlede Poortjie natuurlijk een,
ja.
En een ander ene wat, en ek sal nie verbaas as jy gaan ken nie, wat ou Poortj dame is, Antoinette Barnard.
Ja,
en sy sit in Amerika, en hoekom ek Antoinette behalwe, want sy is wereldklas met ceramiek. Maar sy het aanlyn skool. So die, behalwe dat sy, ja, jy weet, die ongelooflike talent gevat het, sy het 21ste eeuws gegaan met die hele model. So dit is baie inspirerende story. Maar is nou weer daai wat vir my, hoekom ek mal is oor wat julle daar gedoen het, is weer eens is daai bewuswording.
Dis reg. Ek dink ons het regtig die mense op die grondvlak getref, die gewone mense wat regtig waar hou van Afrikaanse boeke, kunste. Dis 'n baie wye mark. Ek dink dit was dalk 'n fout aan een kant, maar ja, dit het gebeur. En,
as jy moet kyk na daai, nou net in terme van wyd, as ek nou vir jou sê, jou bankbalans, jou lewe gaan nie van afhang, sou jy nou met jou gut feel kan sê, die geleentheid het in die kuns resensies gelê, of nee, die boeke is maar eintlik waar het is, of die, weet, as jy moet een van daai moes fokus, om te sê, luister, ons het 'n groot behoefte aan kon sê, al ons kunstenaars in Suid-Afrika, ja. Net verf en beeldhou byvoorbeeld, en jy skep 'n tydskrif vir dit, dink jy, waar sal daai grootste nis wees, wat
Weet jy, ek kan regtig, dit is vir my te vreemde wêreld om te sê, want ek is meer in die boekwêreld gefokus. Die kunste is vir my iets wat my altyd nog beïndruk. Ek het nie groot geword met vreeslik baie kunst nie. My pa is baie lief vir klassieke musiek. Dit het regtig nooit by my regtig inslag gevind nie. Ek luister van heavy metal tot maar meestal Afrikaans. Die kunstwêreld, dink ek, het eers gebeur toe ek die tydskrif begin, toe ek eers begin oplet waar, hoeveel kunstenaars is om ons, en hulle kry nie blootstelling nie. Ja, daar is soveel kunst, maar jy kry nou natuurlik ook die mate van wat is kunst en wat is nie kunst. Vir een ding is vir ou baie lelik, en 'n ander ding is vir iemand baie mooi, of terselfde tyd dieselfde ding. So, ja, ek... Dalk moes ek net gefokus het op die boeke, maar ek dink tog ek het 'n platform klein bietjie bewusmaking geskep. Vooral met ons beelde wat in die land so verniel is op die oomblik en wat verwaarloos word, is baie geld wat daarin lê, so dis heeltemal 'n ander bedryf. Ja, maar die boeke is maar sal as ek nou moet kies, sal ek eerder dan volstoom met boeke gaan, want dit is my forte. Ek ken Afrikaanse boeke baie goed. Ek ken meeste skrywers baie goed. Dit is interessant om te sien dat jy elke dag nog iets nuuts kan leer. Elke dag leer ek van nuwe name, nuwe skrywers wat lank al geleef het en waarvan ek nog nooit gehoor het nie.
So. Daai, jy het nou 2007, was dit nou die ekonomie wat in duie gestort het, ja. of nou so kyk, so dis nou wat nou daai teweeg gebring het, want natuurlik almal maak hulle beursies styf toe op daai oomblik, alhoewel Suid-Afrika het nie rede gehad nie, is mens nou, maar soos hulle sê, hindsight is exact science. Wanneer daai Afrikaanse oplewing begin, want ek vra of min of meer, want ek onthou, ons is hier weg Januarie 2004, op baie stadium was my gunsteling CD was Anton Goosen se Rivier sonder End. Mm-hmm. En ek het nie omgegee oor ander Afrikaanse kuns, al die ander 6 nie.
Ja.
Maar ek spot nou, maar is nou, ek maar Lucas Maree natuurlik, daar's ouens wat mens mee groot geword het. Maar dit was die same al ouens. Wanneer daai daadwerklike ontploffing, wil ek sê, wat jy skielik hierdie...
Jo. Soos ek jou sê, en ek het tussen 2007 en 2008 werklik waar... bietjie afgesonder, so ek kan nie vir jou eers sê nie, ek het weer eens net soos met die tydskrif besluit, ek gaan nou dit doen. Hierdie ding is nooit vir my besigheid gewees nie.
Maar dit was 'n passie natuurlijk.
Dit was 'n passie, dit was 'n stokperkie, dit is iets wat net uit my hart kom, ek kan nie daar sonder nie. Ek het nie 'n saak gehad of iemand eers gaan die online winkel gebruik nie, ek het die boeke opgesit, ek het my daarmee besig gehou, ek het daardeur gewroeg, deur die hele ding gewerk, en eers, ek het, my webblad is vandag 11 jaar oud, maar eintlik aktief nog eintlik by die onk. Dit het vir lank gestagneer en bitter min oplewing, maar dit het my nie geplan nie. Ek is nie die broodwinner nie. Dit was 'n stopwerkie. My man het my regtig nooit gesteer aan nie. Ek raad gegee wanneer ek raad vra, en eers nou met die aanlyn winkel het ons besef, maar hier is nou 'n ontploffing wat besig is om te gebeur wat ek dalk binnekort nie self gaan kan verder op my eie kan hanteer nie. So ek het regtig nooit gedink in terme van wanneer is daar Afrikaanse ontploffing, en ek het net nie.
Passie.
Ek het nie koerante, ek lees baie keer toevallig 'n koerant. O, hier's 'n storie. OK, ons gaan so 'n bietjie watter boeke het hierdie man geskryf. En ek het hier maar baie gelees oor skrywers en kunstenaars, maar nooit goed in besigheid ontleed en gedink, OK, hier kan ek geld. Ek is dis net nie ook was nie. My man is die een wat sê jy moet nou hier dink, sies hier, jy kan hier geld maak. Daar hy is die een wat die perspektief kom bring het rondom die besigheid.
So dis net weer eens saam, julle was op die, en ek sê weer, daar is nie toevallig hier nie, julle was voorbereid vir dit wat nou gekom het. Afrikaanse oplewing en natuurlik online wat...
Ja, ek kan regtig nie eers vir jou sê, want met die feeste was vir my Afrikaans altyd 'n hoogtepunt. Mm. Ek het nog nooit regtig die laaste paar jaar het ons 'n vriend wat soos 'n DJ musiek, enige musiek speel wat my leer. Ek het tot en met 2 jaar terug sou ek miskien Queen vir jou, geweet het van Queen en van bekende sangers, maar vir my was Afrikaans altyd hoog, 'n hoogtepunt, want ek het al die feeste bygewoon, ons het jou nuwe, al die nuwe kunstenaars, ek onthou, ek het 'n foto van Ravensie geneem, gedink, dis die enigste man op hierdie verhoog, wat vandag nou, dit was 2 jaar terug by KKNK, ek Ravensie se foto gaan neem, en 2 jaar later, toe sê ek, maar dis die ouwe se foto, toe besef ek eers, uit die stem, dis hoe ons nog altyd was. Jy neem 'n foto en eers 2 jaar later, dan weet almal wie, dat ons nou 'n storiekie gedoen oor hierdie persoon. Ons weet nie, ons het nou maar, ah, kom ons gee hom 'n kans, ons praat so 'n bietjie met hom. Daar was baie sulke gevalle wat ons al vir voorloper was, vir so kunstenaar.
Dit klink soos 'n Afrikaanse Rolling Stone aan die selle kant.
Ja.
Is dit nie? Rollende klip.
Baie lekker, ja. Ons het, dit was 'n heerlike tyd in ons kinderse lewe, ons was by elke fees, hulle het groot geword tydskrifte verkoop. Ja,
so hierdie is vir my, jy weet, dit is vir my so kragtig hierdie, veral, en ek wil nou, dis my vraag ook van jou ouer skrywers, want een van die goed wat ek in my kop het, en ek is adamant, ek gaan hierdie probleem oplos, ek wil, en dis wat ons hierso doen, ons behalwe vir praktiese besigheidsadvies, hierdie is vir my viering van Afrikaanse entrepreneurskap, en ons het ongelooflike helde en heldinne.
Ja, absoluut.
Maar ek die hele tyd sit ek en dink, en alhoewel ek nog nie gaan soek, maar ek dink jy gaan my help. Ek wil daai, ek het altyd voor waar kry ek die story van daai ongelooflike entrepreneur in 1950, wat iets begin het, of nee, wat nie 'n boer of 'n staatspresident was. Jy weet, daar is ongelooflike stories, soos om terug te gaan in daai geskiedenis van ons entrepreneurskap. Wat ek dink natuurlik in 'n mindere mate daar was, soos maar politieke diere, dink ek, almal het maar vir die staat. Maar dis om daai ouens te opspoor, maar daar's ongelooflike stories.
Dis 'n interessante navorsingsprojek. Ek hoop werklik waar dat daar wel, dat daardie inligting wel iewers gedokumenteer is, want my grootste bekommernis van lank al af is dat ons niks dokumenteer op papier nie. Alles is op klank. As ons mekaar in die families op die groeps praat ons in klank en ek tik doelbewus baie van die inligting sodat ek dit na die tyd kan op my rekenaar stoor. Mm. Ons families, as jy nou net vat 'n gewone WhatsApp groep, hoeveel geskiedenis gaan daar elke dag daarin? So daardie ding wat jy nou praat van, dit laat my nou dink, waar sal mense hierdie mense gaan soek? Lantern, Panorama, al die tydskrifte wat jy amper nie meer vandag kry nie, sal sekerlik.
So dit is half daai ou tydskrifte wat 'n beginpunt. En waar sal ek goed stoor?
Ek het heel wat van die ou tydskrifte nog. Ongelukkig verkoop ek nou baie van die goed en ek sit baie daar op 'n punt waar ek besef, maar kan nie hierdie laaste ding verkoop nie, want dan is hy weg vir altyd. En dit is eintlik op elke liewe dag kry ek met daardie tipe van aspek te doen, dat ek 'n ou kinderboek wat in die 50er jare, waarvan ek 10 jaar gesoek vir die kinderboek, vir 'n kliënt, dan neem ek foto's van die boek. Want hy gaan net nooit weer op my tafel kom nie, en dit gebeur elke dag. Sure. Dit is 'n geweldige bekommernis vir my, dat daar nie meer iets soos ordentlik, daar is argiewe, weet ek, maar ek het nou nie kennis daarvan nie. Ek praat nou maar net van die kinderboekwerk, van die kinderillustrasies, wat my geweldig na, dis 'n studie wat ek besig is om ook in die agtergrond te doen, maar ja, ek weet nie wanneer dit eendag gaan gebeur nie.
Sure.
Maar dit is 'n geweldige bekommernis, dat daar min, die kinderboek is daar, maar waar is die inligting oor die skrywer? Daar's amper, jy kry niks daarvan as jy gaan op die internet soek nie. So jy sal moet gaan in argiewe, wat 'n groot werk is.
Dit is, maar daai is ook natuurlik die probleme dit het. En ek hoop jy nou ding, weet ek hierdie gesprek gehad. Ek weet nie of dit Nadine was nie. Van die, of was dit dalk nou De Villiers, die my videoman. Snaaks genoeg 2 of 3 dae gelede oor die boeke wat gepubliseer word wat, ek probeer nou dink, wat hulle nie, het gaan oor die lisensie, het gaan oor die lisensie gelde, wat hulle geld een kant sit, vir as die familie eendag voorin toe kom, want hulle kry nie, hulle weet nie wie, waar is die skrywers nie, so hulle gebruik inligting en inhoud, maar hulle is parkeer 'n bedragie, net vir ingeval, die familie opdag, eendag. Maar dit is vir my interessant daai, dit is nou, dit sluit daar,
baie, baie interessant.
Dit sluit daarby aan. Nou, en ek wil terugkom na die, en ek sê dit nou, want is heel toevallig het ek in die week, Ek is besig met 'n boek wat in 1904 geskryf is deur James Allen, As a Man Thinketh.
Mm-hmm.
En ek het hom weer van my boekkrak afgehaal, ek is besig om weer deur hom te lees. En is vir my, as jy gaan kyk na die waardevolste bydra in die afgelope jaar, vooral in die besigheidswêreld en al soos Tim Ferriss, wat ek nou groot aanhanger is, maar hy het mos Seneca, so hulle het hierdie Romeinse filosofie, hierdie groot generaals, Caesars, dit is nou net 'n bietjie herverpak, en dis nou, ek moet nou dink, wat is die, wat hulle noem het iets, Stoicism.
Ja.
Stoicism is nou, dis 'n filosofie, is 'n manier van dink en doen, en dis 'n groot story op hierdie stadium vir die besigheidswêreld, en het kom van hierdie entrepreneurs af. So is my interessant, toe ons teruggaan, na, en hierdie is nie eers 50 of 60, 100 jaar nie, dis duisende jare gelede.
Iemand het dit gaan raak lees en besluit dat men nog geïmplementeer.
En is nog net so relevant soos vandag, en ek dink dis wat vir my, wat ek so na uitsien en hoop om te kan opspoor, is die wyshede van ouer Afrikaner entrepreneurs, wat nog steeds so, want dit is toch een filosofie, is een manier van dink en doen, wat, ja, natuurlijk het jy internet nodig, maar daar is nog steeds een sekere manier van dink en doen, hoe jy te werk gaan, en ek wil graag die, by ons mense, dit kry.
By my kom die ewige inligtingkundige elke keer na voor, as iemand so onderwerp navors, ongelukkig het ek nie die, toe ek in die bibliotheekwereld was jy, het ek toegang gehad tot verskeie netwerk op universiteit, het jy die hele bibliotheek, van al die bibliotheek wat die toegang het, so ek gebruik my kinderse studentennommers om op die Pikse bibliotheek, as ek nou regtig navorsing moet doen, maar dit is so tydrowend dat jy eindelijk nie meer dit doen nie. So, navorsing leed my ook na in die hart, maar dit is nie een makkelike ding om, soos jy nou sê, filosofie en daar goed, maar ek kan nogal dink dat die ou entrepreneurs van ons boerevolk en van ons Afrikaanse mense vandaan kom, waarvan ek nou vandaan kom, ek kan nogal dink dat ons nou een boek lees, sê nou maar oor die boereoorlog, dat jy tussen die lyne sal moet lees om te kyk wie het begin met besighede en ek sal bietjie oplet.
Ek weet in 19, ek interessant, ek weet toevallig, toe ek wil vir my die DW, dis DVD, DW, dis nie DW, but DVD, in afval, ek weet nie waar ek het kan koop, ek moet bietjie gaan navorsing doen, is Gelomee, so die Afrikaners, wat mos op Kijknet, het lom in video reeks, reeks. En ek het die ene toevallig op, was op vakantie, en ek sien die ene aan toe, praat hy van 1948, was geen besigheid Suid-Afrika onder, deur een Afrikaner besit nie. So ver is 1948, so alles is deur die Engelse besit. En dit het my nogal baie opgeval. Ja. Wow, so onlangs, soos 1948, was daar nie een maatskappy wat deur Afrikaner besit is nie. So daar is weer eens vir my, en hoekom ek, en ek wil nou die laaste ding wat ek sal sê, hoor, ek nie die liries, want ek weet, Pieter Smith het ook onlangs, die geskiedenis van Afrikaanse muziek.
Ja.
Ek dink hy het 'n vertoning wat ook interessant, daar hele achtergrond.
Ja, daar is baie beweging.
Jy weet, in daar, het gaan vir my weer eens oor die, ek dink daar is inspirasie in die stories. Ek dink ons het juist entrepreneurskap is begin nou algemene sê ding raak. Het begin nou al hoe minder vreemd vreemde gesprek raak in die nuwe Suid-Afrika. En ek is moeg om, ek sê ek is moeg, ek kry al lank al meer inspirasie van Richard Branson en Elon Musk. Ek dink jare is daar's inspirasie op 'n groter vlak, maar day to day relevant hier nou is ek baie meer geïnteresseerd in wat Louis van der Walt te sê het of entrepreneur hier om die draai. Jy weet wat sy koffieshop oopgemaak het. Daai is my baie meer relevant en waardevol.
Absoluut.
En inspirerend. Jy weet, en is om dit te vier, wil ek sê, en te verpak.
Ek dink nie ons besef hoeveel entrepreneurs is daar onder ons, wat nie eers weet hulle is regtig eintlik, of wat nie eers noodwendig geld maak nog nie. Maar hulle sit met wonderlike idees, maar hulle het miskien nie die persoonlikheid of die besigheidskant om dit te maak werk. Ek sou ook nie, sonder my man sou op, waarschijnlijk sou ek, heeltemal op 'n ander plek.
Ja, die kunstenaar in jou is, so jy wil net skilder as en op brood en water leef.
Ja, dit sou vir my wonderlik nog, ek doen nog steeds, ek skryf nog steeds oor kunstenaars, maar dit is daar op my rekenaar, ek doen niks daarmee nie. Ek het nou maar geleer by my vriendin, wat ook 'n groot sakevrou is, sit dit op jou blog. Okay, ek het nou die blog daar.
Wat 'n nuusbrief is, nee, so jy, ek weet vir jou, jy was al lank al 'n blogger.
Ja, nou, dis nou op my blog, maar niemand het nog eers die blog gelees nie, want ek weet nie hoe om dit te bemark nie. Sy sê, maar jy moet dit nou bemark.
Jy moet dit stuur vir iemand.
Ja, vir my is dit, ek het nie 'n saak daarmee nie, ek geniet dit, ek kry my energie uit die kunstenaars uit, ek skryf oor die illustreerders en dit sal iewers heen gaan, iewers een of ander tyd.
Ja, yes, nee, dis vir my ek mal hier oor. Hierdie is vir my dis vir my baie interessant. Kom ons kom nou na daai kakkerlak vandag so daai tyd die ding opgetel. So hoe gaan kry hierdie ou? So kom ons kyk eers hoe lyk die webwerf? Is het julle boek is dit digitaal of sit die boek fisies in? Hoe gee ons 'n bietjie meer agtergrond met dit?
Ek sit met so 10,000 tot 15,000 boeke op my erf. Waarvan ek by 3 skole boeke gaan red het, wat hulle wou verkoop. Ek het na die 3de skool besef, ek kry elke week dieselfde oproep, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer inneem nie, dis 'n geweldig bekommernis. So ek sit met fisiese ou boeke, baie ou boeke, maar ongelukkig as jy by 'n skool aankoop, koop jy 200 per titel. So dit is 'n probleem. Later jare het ek besef, ek kan nie alles red nie. Ek moet miskien vir my ou tennisbaan 'n dak opsit, maar my man wil nie. Dan kan ek alles red. Maar dit is 'n praktiese, onuitvoerbare situasie. So op hierdie stadium sit ek met die boeke fisies in 'n biblioteek. Ek probeer dit so netjies as moontlik hou en dan 'n stoorkamer buite wat net in bokse is, waaruit ek dan aanvul. Die online winkel... soos ek sê, was aanvanklik op Excel lyste. Die tweedehandse afdeling is nog steeds nie verwyder nie, wat geweldig baie polemiek veroorsaak op die oomblik op die webblad. Een van my ou vriende laas week mee gepraat, wat 'n goeie besigheid, baie sterk entrepreneur is, en hy het my een kyk gegee na die webblad, so oor die foon gesê, regtig, jou tuisblad kan nie so werk nie. So ek het nog nie daaraan gewerk nie, want ek weet nog nie hoe nie. So ek moet nou eers gaan leer hoe. Maar die online winkel waarop ek elke dag, ek sê vir almal nou, fokus net op die online winkel. As jy boeke soek, soek daar. As jy nie dit daar kry nie, het ek hom nog nie gelaai nie. Hy is dalk by my, dan kontak jy my op e-pos. So dit is ongelukkig 'n proses wat ongelooflik vinnig ontplof. Ek verkoop baie meer boeke as wat ek laai nou. My grootste uitdaging, een van die vrae wat jy ook gesê het, is om te hoe wat is die grootste kopseer wat ek het, is onder andere dat ek nie vinnig genoeg nuwe voorraad op die aanlyn winkel kan laai nie.
Pragtig.
Dis waarom ek nie die tweedehandse boeklyse verwyder nie, want dis nog steeds 'n bron van inligting wat daar lê, en daar's nou van my kliënt wat ingaan en sê, ag, laai gou vir my daai ene en daai ene en daai, en dan kan ek hom ook gou gekoop. Dan doen ek dit.
So is in laai is dood eenvoudig Excel spreadsheet op die webwerf of se database.
Ek kan een ook laai op die online winkel wat baie stadiger vorder, want dan raak ek so in vervoering oor een boek, want ek probeer met elke boek data vasvang vir die toekoms. Dis waarom as 'n boek verkoop op my webblad, verwyder ek nie die voorblad en die daar staan duidelik erfstok. So, ongelukkig is van die agtergrond inligting nog in Engels. As hy uit voorraad is, is hy uit voorraad. Maar die data wat ek gelaai het, waaroor die boek handel, bly vir altyd relevant. Want dit is boeke wat oor en oor en oor gesoek word. Ek het byvoorbeeld sedert November, wat ek die online winkel het, Jaffy is van Itemal, is 'n klein boekie oor 'n donkie en dit het te doen met Desember, met 'n kersspel. Ek het sedert November al 5 keer die boek gelaai, en nou het besef, as hy uitverkoop gaan, soek ek onmiddellik vir nog 'n Jaffie, want hy hou aan verkoop. Dieselfde met Van Alba Bouwer se boeke. En daar's baie skrywers wat ek nie kan voorbly om, want hy nou bly die voorblad foto bly nou daar, maar hy's uit voorraad. So dan sê die mense maar, okay, maar ek wil die boek hê, hoekom is hy nie hier nie? Dan moet ek hom gaan soek. So ek bly groot gedeelte van die dag en maand besig om, ek kan nie op 'n boeke aankoop nie. Jy moet heeltyd aankoop. So dit is net soos enige besigheid. Al het ek 15,000 boeke nog steeds, is daar baie boeke wat nie verkoop nie. Wat ek waarskynlik nou sal moet weggooi later. En dis wat ek weet nog nie hoe nie. Maar ja, so dit is 'n proses wat jy jou hand op moet hou. Jy moet laai, jy moet verkoop, jy moet verpak, jy moet bemark. En op hierdie stadium kry ek basies tyd om boeke op te laai, of het nou in 'n Excel spreadsheet is. Ek probeer fokus om dit op via Excel te doen, want dan fokus jy op 5 kolomme, die data is eenvoudig, die skrywer se naam, die boek se naam, hoe lyk die kortliks, hoe lyk die boek, wat sy prys en wat is sy unieke nommer. Want anders as jy om 1-1 laai raak jy in vervoering, jy tik die hele agterblad uit en jy wil als oor Illustrator byvoeg. Dit is ongelukkig iets waarop ek vreeslik op 'n aftraadpaadjie kan gaan. So die Excel
show drug.
Ja, dit is werklik waar so. Ek kan vreeslik opgewonde raak oor klein prentjies, oor illustreerders waarvan jy nie die name, die voorletters is al wat daar is. So ja, so ek fokus nou op die Excel spreadsheet en probeer om so 25 na 30 boeke te laai, dan import jy dit, weet nie wat die Afrikaans is nie, trek hom vinnig in en voeg gou die 25 boeke se foto's by, want ek hou nie daarvan dat daar 'n boek sonder 'n foto op die webblad is nie, maar dit gebeur ongelukkig, jy kan nie alles gelyk doen nie.
Het jy idee op hierdie stadium, wat is die, ek wil sê, die split tussen baie ouwe boeke en dan die nieuws, is die gros niet van die, is dit ja, 15.000 die jy gesê?
Ek het van my 15.000 boeke is, miskien 500 niet.
Prachtig.
Ja, en dan is daar ook, byvoorbeeld Hemel en See uitgevers in Hermanus, Petrof van Metterkamp, wat nou Ingrid Jonker se biografie nou pas uitgegee het. Ek bemark al hulle boeke ook as nuwe boeke. Daar's geweldig baie klein individue soos professor Dassenwil, wat teoloog is, wat ook geskiedenisboeke geskryf het. Ek bemark al sy boeke. Klomp skrywers wat net een boek uitgegee het, Boereoorlog boek, maar ek beskryf het baie duidelik as 'n nuwe boek splinter net van die uitgewer geteken deur die skrywer, ek bedoel uitgewer of skrywer. So ek het heel wat klein skrywers wie se boeke ek ook probeer bemark. Dis ongelukkig is nie almal ewe beroemd en bekend nie. So op hierdie stadium sê ek vir die ouens, ek kan jou boek op my webblad sit. Jy moet nog steeds bemarking ook doen. Hoe meer bemark jy doen, hoe meer voete kry ons na jou webblad en na my webblad. So dis ek baie dom met die goed en ek doen dit want ek voel net daai persoon se boek moet iewers aanlyn opgetel kan word as jy daarna gaan Google en dit bekommer my as ek hoor van 'n nuwe boek op die radio of iewers gaan Google ek dadelik. In geweldig baie gevalle is die boek glad nie beskikbaar nêrens nie. Dan moet jy koerant na die koerant uitknipsel toe gaan of televisie bel en sê oor die het jy nie dalk 'n nommer van hierdie persoon nie. Ek dink nie mense besef hoe belangrik is dit om 'n boek getikte media op Google te hê nie.
Maar wat skryf hulle die boek en dan sy nêrens bestaan nie in die eter nie.
Ja.
Jy dink hulle gaan
ek weet nie hoe hulle dink nie en of hulle ja, ek dink regtig mense het nie idee nie. Nie almal nie, ek praat nou van individue hier en daar. Jy kry iemand vertel jou van hierdie fantastiese boek, nou jy kry hom nêrens op internet nie. En dan is dit vir my soos in nou. Daai ou se boek moet op my webblad kom vir alles wat 'n goeie boek is. Daar is baie skrywers soos Dien van Sou met die kookboeke wat nou onlangs afgetree het, 'n briljante bemarker. Briljante besigheidsvrou, geweldige inspirasie vir my. Haar boeke was oral op haar boekwinkel ook beskikbaar. So dit was wonderlik om met, jy help eintlik net bemark en jy help, gee net nog 'n platform waar die boeke kan verkoop. En ons praat almal dieselfde prys, dis nie asof die een meer is die ander nie. Ons praat van 'n publieke prys. Ja, ek probeer altyd daai prys dieselfde hou.
So gepraat van prys, kos delf dieper met die kommersiële deel van die besigheid. So, hoe lyk daai, hoe werk daai royalty? Soos ek nou vroeër ook gesê het, wat is daai, hoe werk daai?
Ek dink nie regtig, ek het met royalties te doen nie, want ek werk nie meer met die maak van boeke nie. Ek, ons druk glad nie meer self boeke
so
die, nie.
Dit kan gebeur, maar dis publikasie.
Dit kan gebeur, maar ek gaan dit nie self fisies die drukwerk self doen ons nie meer nie, want ons masjiene is net so, dis net te oud nou. Baie keer sal ek nog vir persoon sê, goed, ek gaan begin gebruik maak van klein drukkerye om my. Ek wil nie die wiel herontwerp nie, ek hou nie van die fisiese boek maak, ek het regtig nie tyd daarvoor nie, maar dis nog steeds vir my, as iemand op my pad kom, dan sal ek uit my pad uit gaan om 'n bietjie te help nou die uitgewers wat klein uitgewers wat selfpublisering bevorder. So wat royalties beteken in terme van my boeke, dis als tweedehandse boeke behalwe natuurlik die wat betref sien maar Hemel en See uitgewers ons almal in die handelaars in die bedryf kry gewoonlik tussen 20 en 40 na 45% korting. So maar ons probeer om die prys dieselfde te hou. So as jy Ingrid Jonker se biografie of jy hom nou by Nasionale Pers gaan koop op Takealot of by my, die prys is aanvanklik op Takealot is hy goedkoper want hulle verkoop koop natuurlik seker 'n groot hoeveelheid en dan kan hulle 'n bietjie korting vir die individu. Vir my is dit meer lonend. Ek kan vir my kliënt nog 'n bietjie korting gee om aan te pas by Takealot se prys. So dit is daai dat persent korting wat jy kry is maar soos ek sê van 20 na 40%, maar ek werk nie met 'n skrywer wat sê ja, ek het nou soveel boeke vir hom gedruk en nou skuld ek hom soveel nie. As ek 'n boek by sê nou maar Louis Botma, wat 'n bekende bosoorlogskrywer is,
Dis 'n dokter Louis Botma.
Ja.
My ou ekonomie dosent.
Ja, ek
Of koffsies.
Ja, briljante bemarker.
Hallo Louis.
Hy is regtig een van daardie ouens wat presies weet my gebruik Facebook geweldig goed met sy boeke. Ek het hom jare gelede ontmoet en ons ek moet eintlik weer van by 'n bietjie voorraad by hom bestel. Dit is wonderlik om met so uit te praat, maar ek koop by hom. As hy vir my 10 boeke gee, betaal ek hom onmiddellik. Dit is nie 'n kwessie van ek kyk nie meer die tyd om een ek o, een het ek nou 2 of 4 verkoop nie. Jy betaal dadelik as jy 5 boeke by hom koop. Ek probeer met Emil en C gaan ek nou moet verander want dit raak so die mekaar as jy weet hoeveel van watter boeke ek nou verkoop en nie verkoop nie. As jy dit nie met een slag doen nie, dan sit net fisies finansieel die admin daar agter is net die mekaar.
En hierdie ouens gee nie vir jou consignment stok nie.
Dis nou die ding, ek het met wat betref Hemel en See, het ek consignment stok. Maar joh, dit is 'n moeilike...
Maar jy moet dit nou weer ergens gaan stoor
is
jou verantwoordelikheid.
Ja, die stoorplek is min en ek het nou eindelijk 'n besluit laas week geneem, juist met hulle, al koop het net 2 van elkeen, want dit is nie allemaal boeken wat bekend is nie, daar is baie onbekende boeken tussenin. Ek kan duidelijk weet, ek by Ingrid Jonkers goed is, skors nou hier by my, as ek klaar verkoop, dan moet ek weer bestel. Dis 'n fisiese probleem van plek, die het nie voorraad plek om die voorraad te stoor nie. Ja, nee, dit is ook nie altyd lonend om 100 boeke by elke uitgewer, dit is net kapitaal, wat die kapitaal betref, net vir my onmoontlik. Maar ek dink die stoorplek is 'n groter probleem, want ek sien dit, al die boeke is so uit die huis uit, die kinders het so gelawaai, mama, die hele huis is nou vol boeke, en is alles in die mooie biblioteek in, maar nou sien ek is weer besig om so in die gang af te kruip, die rakke word al hoe meer. So ja, daai beheer is elke dag 'n probleem.
Maar dit klink vir my daai boekprobleem is daai ek wil amper sê die museum element.
Dis die ding, ja.
Want jy dis wat is die bewaring nie?
Dis argief.
Ja, maar jy red. Dis soos 'n wenkie wat jy in die straat optel, nê?
Dit
jy
red hier werklik waar dat dat daar iewers plek moet kom in elke dorp waar daar boeke gedamp kan word in hulle massas en ek het 'n voorstel gemaak nou vir die poskantoor, ek moet die brief nou net vir die koerant stuur, ek is baie moeg vir die poskantoor se stakings, ek het hulle heeltemal is besig om heeltemal weg te beweeg daar, dit is net 'n probleem om elke poskantoor in die land as 'n stoorkamer in te rig vir vrywilligers wat nie boeke het nie. Dit gaan onmiddellik die probleem op, as ek nou tongenetjies dit kan sê.
Ja, ja, ja.
Want die boeke is wat op hoop gegooi word, is regtig, die enetjie wat in die nuus beland is 'n uitsondering op die reël. Op 'n stadium, ek weet nie of julle Bloemfontein was daar 'n groot biblioteek of iemand, 'n argief of 'n museum wat 'n klomp boeke op hoop gaan gooi het. Dit het oor Facebook...
Fisies gaan wegsmy.
Fisies, die hope was... Jy kyk na die hope, daar's geen, jy kan nie eers dink om so toe te gaan, om te begin, want jy het nie plek nie.
Ja.
Ek sal nie eers 20 boeke kon vara nie, en dan praat ons van dik Afrikaner boeke, dit is 'n bekommernis. Ja. Maar ek het besluit om nou maar my fokus te bou op wat ek doen, want anders verloor jy fokus op daardie goed wat ook 'n bekommernis, wat 'n mens regtig bekommer. Mense lees al hoe minder, dink ek, ek weet nie, voel vir my so. Toch, in my wêreldjie wat baie klein is, lees almal nog.
Sjo, dit is, en ja, fokus op wat jy, soos jy sê, wat jy kan doen, en dit is die bevordering as daai nuwe ouens wat deurkom, is weer eens daai bewusmaking.
Ja.
Ek dink dit is, ja, die geskiedenis is een ding, maar dit is daai nuwe ouetjies wat deurkom, wat jy 'n stem en 'n platform vir gee, wat ja, baie belangrik is.
Nee, ek besef dat die argiewe moet maar afgestof word, ek kan nie dit ook nog op die stadium doen, dalk later, maar op die stadium is dit, daar is in my biblioteek of boekwinkel, is daar goed wat werklik argiefmateriaal is, soos wat ek sê, wat ek sukkel om te verkoop, maar as dit verkoop, dan weet ek, ek weet daarom waar jy en hy gaan, miskien kan ek weer die ou kontak, maar ja, dit is 'n probleem.
So, as ek kan opsom, die biblioteke, skole, hulle gee die boeke weg, jy hoor gelukkig daarvan, ja. Jy gaan tel hulle op, kry hulle verniet, moet jy hulle koop.
Meestal koop jy maar, en jy gee maar een donatie, party vra, ek weet Steynsrus biblioteek, ek dink het was Steynsrus of een van my Vrystaatse dorpe, het my baie beïndruk, dit was nie Steynsrus nie, was hy anders kom, maar ek kan nou nie onthou. Die persoon het gegaan en een klomp tiksters van die schoolkinders aangestel en elke boek getik op een lys en dit vir elke liewe boekwinkel gestuur. Dit was ongelooflik een interessante project en hulle het hulle matriekafskeid daardie jaar befonds met daardie geld. Ek wens elke school kan daardie initiatief van die dag lewe, want kinders vandag tik so vinnig en vir hulle is dit so deel van hulle.
Geld maak om hulle weg te gee.
Precies. Ek denk elke school wat geld boek op een hoop gooi is uiters dom. Jy kan regtig geld maak. Hulle het soos in baie geld gemaak met daai boeke. Daar is natuurlijk altyd boeke wat oorblij wat niemand wil hê nie. Maar dan het hulle dit waarskynlik maar verpop, ek weet nie.
So, vir daai boek, jy koop hom, jy sit hom op jou sagte ware, hy gaan op die kakkelak se webwerf, ou kom koop, jy ship.
Ja.
So eenvoudig soos dit.
Ja, ek is verskriklik passievol oor by my is 'n boek bestel word en betaal, vanaf die betaling inkom, binnen 24 uur is hy, minder as 24 uur is hy uit my huis. Binnen die oomblik as die bestelling inkom, onmiddellik weet ek van hom, en ek hou hom dop. Die oomblik as die betaling deurkom, lê hy klaar gereed, ek begin verpak, en hy is binnen 48 uur, beteken tot 24 uur reeds by die kliënt, afhangende van waar hy woon, en wat er koeriermaatskappy verkies. Dit is 'n ongelooflike bedrijf. Die koeriermaatskappy in land, laat my hart warm klop, ek moet jou sê, ek kan daar...
Ons met die postkantoor bedank daarvoor. Ek soelik iemand wat nie hulle werk gedoen het, wat veroorsaak in ander industrie.
Die postkantoor
wereldklas
is. Is ongelukkige probleem op die stadium.
Hoor jy, en digitaal? Is daar, hoe...
Ek het geen passie op hierdie stadium om, behalwe om my tydskrifte se al 8 digitaal te bemark, baie geld verloor op 'n stadium daarmee, wat ek mense betaal.
Maar is dit die print ook? Wat is die groot gevaar met die tydskrif, is dit die printkoste?
Dit is verskriklik duur. Net om jou idee te gee, een uitgawe van ons, ons het 8 uitgawes uitgegee, een uitgawe het ons R100,000 plus gekos. Dis net die drukkoste. En die ontwerpkoste van die dames wat die ontwerp gedoen het. Ons praat nie van daaglikse salarisse. Ek en my man, daai oorhoofse kostes van uit die huis uit werk, voertuie, ons praat net van die drukkoste. Ons was regtig ongelooflik manhaftig, dink ek, om hierdie ding aan te pak. Ek weet, dit was paar jaar terug al. So die drukkoste is net, ons het ook natuurlijk die beste en die swaarste papier gekies en die mooiste papier wat ons besluit het, ons wil om 'n glans tydskrif maak, maar dit was nie altyd die slimste idee nie. Die gewig van 'n pakkie kakkerlakke is 1.5 kilogram van die 8 uitgawe saam, so jy kan nou dink, om dit versend kost geld. Ons het 2000, amper 2000 intekenaars gehad om daai pakke te versend, fysies elke pakkie toe te maak. Ag, jy kan nie vir jouself in, dis interessante bedrijf.
Laaste vraag, ek kan nog lang mee gesels, my kop is besig om, hy hardloop teen 500 km per uur hierso, en hier is my, ek deel in jou passie hierso. Die genres, wat is, jy het nou 'n paar boeke genoem, wat is die type boeke koop die mense?
My grootste passie is kinderboeke en jeugboeke, Afrikaanse kinder en jeugboeke. Ek het een rakkie van omtrent 200, miskien 100 Engelse boeke. Was genoeg mense wat Engels verkoop. My groot passie en my grootste verkoper is kinderboeke vir tuiskolers. Mamas wat op plase sit, wat goeie storieboeke vir hulle kinders soek. Boeke wat hulle gelees het, wat het weer en weer en weer soek, natuurlijk is die groot gros daarvan glad nie beskikbaar nie, en natuurlijk vertaalde werke. Kinderboeke wat vertaal is in die jare 60, dit is 'n mark op sy eie, dit is ongelooflik interessant, dit is, my maak my helemaal van my trolley af, as ek net aan dink, as ek op 'n stasie.
Hy vertaal van wat die land af?
Ons praat van Frankryk, ons praat van Holland, Noorwee, noem het, jy sal sien op my online winkel, ek noem elke liewe detail. Die illustreerder die vertaler, die uit watter land, uit watter taal, wie hom vertaal het in Afrikaans, want dit is ding wat ek op voorberei vir later jare, vir verdere studie, om oor die vertalers en oor die illustreerders.
Hoekom, denk jy, is die...
Dit hou net nie op verkoop nie, dit is een mark wat my ewe skielik die laaste 5-2 jaar het ek net besef, maar allemaal soek in eerste
of is dit oma's en opa's wat
ja, het groot, ons het groot geworden vir die boeken, maar dit is net soeke goeie boeken.
Wow. Want ek wil, die boeken is natuurlijk die kinderboeken wat ek ook kan onthou en ek weet so min, maar daar is een sielkundige element. Dis nie net iemand wat oulike goeikies sit en uitdink het.
Ja, dit is goeie stories daar. Dit is heeltemal, ek sê ons, as ek vandag kyk na ons ongelukkig, gaan ek nou op tone trap. As ons kyk na ons Suid-Afrikaanse kinderboeken wat hier geskryf word, daar is nie vergelyking vir my. Tussen, en ek noem nie eers name nie, as ek een kinderboek, sê dit maar 10 kinderboeken vat, wat in Suid-Afrika gepubliseer is, is die type stories waar hulle skryf, die verhale en die lyne, is dit totaal verskillend. Ek kan nie vir jou voorbeelde nou noem nie, maar jy kan net sien, hierdie is een klassieke boek, en hy hou...
Kom terug na, soos ek sê, stoïsisme, maar sekere goed wat net
sekere goed.
Is tydloos.
Ja, dit is absolute tydloose boek. Ons praat van Little House on the Prairie, wat in Afrikaans vertaal is. Ek het net nie voorraad nie, daar is duisende mense wat het soek, my afval. Maar ek sal sê, kinderboek is my beste, my grootste liefde, natuurlijk biografie, geskiedenis. Ek hou baie min geskiedenis aan, want is een mark op sy eie. Ek het genoeg mense wat, as ek een boek soek in geskiedenis gaan halen kom, of ek van my vriende wat nie online winkels, of wat glad nie geletterd is op internet nie, ek plaas van hulle boeken ook op my webblad, om hulle te help, en natuurlijk is dit vir my ook voordelig, as daai boek verkoop gee, hulle my weekie van daai, hulle, ons werk die prijs so uit, dat ek een paar rand in my sak sit, nie noemenswaardig nie, maar ons praat van daai dik erwe van ons vader, boeken wat 1500 rand kos, leergebind, jy kan uiteraard nie nog te veel geld bijvoeg nie, dit gaan om die boek vir die regte ou te bemaak. Geskiedenis is een groot mark, ek baie dramas, kort verhale, en dan natuurlijk ons gewone Afrikaanse fiksie, waarin ons bekende skrywers, Etienne van Heerden, al die bekende oukies, André P. Brink, Ingrid Jonker, die digbundels, baie digbundels, ek koop, kan nie by digbundels voorbij, ek kan nie genoeg digbundels aankoop nie, daar is een groot mark daarvoor ook, Afrikaanse ouwers skrywers, ons praat van, wat is haar naam, Sheila Cousins, al goed, bly heel tyd gewild, en ach, dit verskil, Rosa Keet, ek leer ook my elke dag, hoor ek van die digter, dat ek nog nooit van die digter gehoor nie, maar jy kan nie alles weet nie, jy weet, elke dag leer jy iets niets.
Ja, dit is inspirerend, en ek wil vir jou sê dankie, dankie toch, dankie toch dat jy hierdie passie het,
ja.
Want ek denk soveel, juist om het, jy weet, en dis die ding vir Afrikaans, en ek sê dit, is die laaste ding, en ek is uitgesproke hier oor, ek het nou die dag gesien, ek sê het weer, daar is sekere bewegings daar buiten, wat hulle sê Afrikanere gins wil doen, dan moet hulle begin focus daarop, dat die jonger kinders, selfs, en ek sê jonger, die millennials, nie eers die kinders nie, meer weet van ons geskiedenis.
Ja,
en ek sê altyd, en ek praat nou van voor 1993, want daar is ongelooflike ryk geskiedenis, baie om op trots te wees, so ek sê alles is nie evil, van tussen 51 en ek sluit nie tussen 1951 en 93 uit nie.
Ja.
Ek was vergeet van die politieke agendas, maar daar is ongelooflike ryk lesse en dit is die goed wat identiteit bou.
Ja.
Dit is wat jou trots maak om Afrikaner te wees. Verseker. Is geskiedenis.
Verseker, is ongelukkige ding wat
ja.
Nie ordentlik. Ek dink die politieke gedeelte en apartheid geding word aan alles vastgehaak en ek dink is tyd dat dit kan nou maar voorbij gaan. En ek bedoel, ons kinders lees nummer 1 nie, dis geweldige bekommernis, dat ons praat nie eers van millenniums nie, die lees is een probleem, as ek kyk hoe spel mense op Facebook, en ek is nie een vreselike taalkundige nie, maar dit is een geweldige probleem, ek weet nie hoe doen hulle werk nie.
Kyk, ek dink daai, ek sal vinnig daarby aansluit, en ek wil dis nou weer een gesprek op sy eie.
Ja, miskien skryf hulle net nie.
Meer. Ja, kyk, as ons kyk wat gebeur hier, waarmee is ons besig? Dit is opname, so dis audio,
ja,
en weer eens is digitaal. So dit is hoe jy dit vir hulle beskikbaar maak. So ek dink nie, ouwens het op een luister en of lees nie, dis hoe hulle dit, Engels sê consume, so hoe hulle dit eet.
Ek dink regtig dit is 'n goeie ding, want ek dink die klank is in vir my is dit wonderlik, want jy kan dit luister terwyl jy iets anders doen. Mm. Ek kan niks doen nie. Ek kan nie sit en niks doen nie. Want met 'n video moet jy is jou aandag vasgevang, maar 'n podcast kan jy luister of 'n pot gooi. Kan jy luister terwyl jy iets anders doen, maar ja, ek dink tog die luister het 'n bietjie oorgeneem. Miskien is dit nie so sleg nie. Ek hoop net ons luister en ons kan op 'n manier geskiedenis ook op 'n manier vasvang.
Ek dink dit is ons dis by ver ons grootste geleentheid. En ek sal vir jou sê wat ook interessant, ek sê heeltyd die laaste ding is hoe ek onlangs met 'n ou gesels het by MultiChoice waar hulle en as ons praat van 'n pot gooi. Ja. Hulle het byvoorbeeld Zulu kinderrympies. As jy praat van 'n nismark, wat jy weet, en is ook, en jy kan weer eens, jy kan die wêreld bereik met die oomblik wat jy digitaal gaan, kan jy die wêreld bereik.
Ja. Dit is waarskynlik iets wat ek nou nog nie eens aan gedink het nie. Ek besef nou, soos ek hier praat, die kinders luister, en ja, hulle kry daarom ook die inligting in, dis goed.
Maar dankie tog. Chris van Rensburg, Kakkerlak uitgewers, heerlik om jou hier te gehad het. Hierdie is nou regtig vir my inspirerende story. Ek sê weer, ek sê het nie maar net om jening om die mond te speel nie. Ek dankie tog as mens soos jy wat omgee, wat 'n platform ergens begin het. Want is altyd van hier af kan mens net vorentoe gaan. Ja. Dit is, ek dink jy die moeilike deel het jy al klaar reg gedoen. Die maklike deel is die digitale deel, in my opinie.
Ja, ek is baie bly toe jy dit begin noem, want dit is iets wat ek sien, voorsien dit gaan deel, want daar is 'n behoefte aan mense se digitale boeke, verkoop daarvan ook, maar dit sal later kom. Maar baie dankie vir die geleentheid, die tuisblad sal verander word, vir almal wat so gefrustreerd is daarmee, fokus net op die online winkel en
ja, kry jy die boeke, soek die boeke en bring hulle, maar nie worry oor hoe die tuisblad lyk nie.
Dit is so.
Chris, nou, ons gesels weer, ek gaan gesels na die tyd weer, ek wil verder met jou 'n bietjie chat oor die hele ding, maar dankie dat jy ingekom het.
Dis 'n plesier, dankie.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is cliffcentral.com.